Sveicināti klausītāji Adventistu vispasaules radio piedāvātā programmā. Un sveiciens arī visiem šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Protams, ka par to būs runa mūsu šīs dienas un arī turpmākajos decembra mēneša raidījumos. Vispirms šajā rītā pievērsīsim uzmanību kristīgajām ziņām, ko sagatavojas žurnālists Aidis Tomsons. Ģimeņu konsultante Valda Reķe runās par to, ko darīt, kad pretēji Ziemassvētku vēstī nav labs prāts uz kādu, kurš dzīvo līdzās. Pēc programmas noslēgumā mācītāja, teoloģijas doktora Viestura Reķe pārdomas par Jēkaba vēstulē teiktajiem vārdiem, ka katrs labs devums nāk no augšienes, no gaismas tēva. Ko nozīmē šie vārdi manā dzīvē? To visu jūs uzzināsiet, ja paliksiet turmāko pusstundu kopā ar mums.
Lai gan adventa laikā gribas runāt tikai par gaišām un patīkamām lietām, šajā mēnesī bijuši vairāki skumji notikumi. Diemžēl jārunā arī par tādiem, un ar to šodien sāksim. Pieci adventistu baznīcas vadoši darbinieki un draudzes locekļi gājuši bojā avio katastrofā, kad neliela lidmašīna avarējusi Amerikas Savienotajās valstīs, Džordžijā. Viņu vidū arī vietējās konferences bīskaps, komunikācijas nodaļas direktors un viens mācītājs. Viens no lidmašīnas pilotiem, arī adventists, ir izdzīvojis. Vairāk nekā 3000 cilvēki bija sapulcējušies Ziemeļģordžijas tirdzniecības centrā 7. decembrī, lai atvadītos no bojā gājušajiem. Man ir jāsaka, ka šīs atvadas patiešām bija svinības par godu dzīvībai, tāpēc ceremonijas sacīja vietējās draudzes mācītājs Fils Vaits. Ģenerāla konferences pārstāvs mācītājs Gordons Recers sasot savā uzrunā teicis, ja Džims, Džeims vai Deivs, tie ir bojāgājušie, būtu šeit, tad viņi sacītu divus vārdus – esiet gatavi. Mums visiem ir jābūt gataviem satikt Jēzu, kad viņš atgriezīsies. Nelielā lidmašīna nogāzās uz lauka netālu no divu ceļu krustojumu īsi pēc pacelšanās gaisā. Vietējās avīzes ziņo, ka katastrofa izraisījusi kļūme motorā. Šobrīd notiek izmeklēšana, lai noteikti īstos avārijas iemesls. Adventistu lidmašīna devās uz mācītāju sanāksmi, kas bija plānota apmēram 150 km attālumā no pacelšanās vietas. Divi bērni Bangladešā gājuši bojā nogrimstot kuterim, kas pārvadāja Dienvidu Misūrijas adventistu skolas skolēnus. 20 citi skolēni izdzīvoja. Nelaime notikusi novembra beigās vienā darbdienas rītā, tās cēlons gan īsti nav zināms, glābēji bērni ķermenīši atraduši tikai pēc 3 dienu meklēšanas. Bērniem bija 8 un 10 gadi. Kutera vadītājs ir aizbēdzis no ciemata pēc tam, kad vietējie iedzīvotāji viņam uzbruka. Adventistu draudzes mācītāji ir apciemojuši bojā gājušo ģimenes un tikušies ar vietējās varas pārstāvjiem. Viņi sniedz arī materiālu palīdzību piedarīgajiem. Mācītājs Daniels Baidja, kurš bija viens upuru radinieks, vadīja bērnu ceremoniju abiem bērniem. Viens no bojāgājušiem bija adventistu ģimenes atvas, otrs bija hinduista ticībā. Adventistu baznīcai Bangladešā piedara viena koledža, 5 akadēmijas un 243 pamatskolas. Šīs skolas arī cenšas palīdzēt daudzām trūcīgajām ģimenēm, subsidējot izglītības iegūšanu kristiešu skolās. Adventistu baznīca aicinājis Krievijas varas iestādes izmeklēt vandālismu aktu Ņižņī Novgorodā, kur nezinām ļaundaru uzbrukuši baznīcai un to izdemolējuši. Postījumi ir nodarīti apmēram 6000 dolāru apmērā. Pilsēta, kas kādreiz bija pazīstama ar nosaukumu Gorkija, atrodas apmēram 400 km uz dienvidu austrumiem no Maskavas. Izmeklēšana ir lūgts veikt Krievijas prezidenta administrācijas pārstāvim Dmitrijam Medvedam. Izteikts aizdomas, ka uzbrukuma veikusi kāda ultranacionālista grupa. Priecīgākas ziņas. 12 gadus pēc tam, kad adventistiem radusies iespēja no jauna sludināt evaņģēliju Albānijā, tās galvaspilsētā Tirānā ordinēts pirmais adventistu mācītājs Albāns. 29 gadus veco mācītāju tā arī sauc Albāns Matohiti. Līdz šim Albānijā strādājuši misionāri no citām zemēm. Kad Albāns atsaucās evaņģēliju vēstī, viņi uzaicināja studēt Ņūboldas koledžā. Tā ir adventistu mācību iestāde, seminārs, kur māca teoloģiju. Šī skola atrodas Lielbritānijā. Matohiti studijas pabeidz 1999. gadā, viņš atgriezās dzimtenē un sāk strādāt kā palīgmācītājs. Viņš iegūs maģistra grādu vadīšanā un menedžmentā. Ordinācija Albānijas adventistiem bija liela svētki. Ap 100 adventistu sapulcējās Ticības festivālā, tā tika nosaukts īpašais pasākums. Īstenībā valstī šobrīd ir 260 adventistu, kas katru nedēļu pulcējas uz dievkalpojumiem. Un patīkama radioziņa, adventistu radio programma Voice of Prophecy svin 75 gadu jubileju. Pirms 75 gadiem vietējā Los Angeles radiostacijā izskanēja rīta svētbrīdis. Es esmu aizkustināts, ko kungs šajos 75 gados ir izdarījis, saka mācītājs Lonijs Melašenko, kurš 12 gadus ir vadījis baznīcas starptautiskos raidījumus. Tie joprojām tiek gatavot un vadīt no Los Angeles piepilsētas Amerikas Savienotajās valstīs. 1929. Gadā radiostacijā ar nosaukumu KNX, tā pa pirmā programma, tā bija Harolda Maršala Silvestera Richarda ideja. Viņš šo kungu pazīst kā Seru Richardu, jeb Richardu vecāko. Viņam bija vīzija, ka radio ir labs veids, kā aizsniegt cilvēks Los Angeles apkārtnē. Viņš nolēma šo tehnikas sasniegumu izmantot evaņģelizācijai. Vietējā raidstacija piekrita pārdot laiku, un Richards sāk vākt ziedojumus, lai ētrā nonākt pirmās programmas. No vēstures zināms, ka cilvēki ziedoja ne tikai naudu, bet arī juvelīru izstrādājumus un pat zelta zobus. Pēc 4 gadiem radās iespēja nopirkt ēteru laiku Kalifornijas radio, bet 1942. Gadā tika parakstīts kontrakts ar korporāciju, kas raidīja 89 raidstacijās visā Amerikā. Šodien Voice of Prophecy skan 36 valodās, vairāk nekā 1500 radiostacijās visā pasaulē. Tā piedāvā apgūt arī bībeli, 140 bībeles skolās. Adventista radio ir iesaistījies projektā, kas paredz izplatīt ap miljārds ielūgumu studēt bībeli. Sirs Richards tika dēvēts par cilvēku, kurš bībeli no vāka līdz vākam ir izlasījis vismaz 100 reižu. Tā bija viņa mīļotā grāmata. Viņš vadīja radio programmas no 1929. Līdz 60. Gadam. Tad 60. Gadā darbam pievienojās viņa dēls Richards juniors, un tālāk jau bija tēva un dēla komanda, kas bija ļoti populāri. 80. Gados Voice of Prophecy, proti praviešu balss, kļuva par dalībnieci Nacionālajā reliģisko raidījumu asociācijā un tika apbalvot ar īpašu balvu par ilgo pastāvēšanu. Šobrīd Voice of Prophecy piedāvā ne tikai ikdienas un nedēļas programmas, bet gatavo arī televīzijas programmas. Tās ir redzamas gan vietējos televīzijas kabeļtīklos, gan adventistu satelītu kanālos. Lūk, šāds bija šodien ziņas no ārzemēm. Ar tām studijā bija Aids Tomsons. Lai jums jauka nedēļas nogala.
Adventistu vispasaules radio programmas turpinājumā pie mikrofona ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Labrīt jūs mājās! Jūs taču zināt, ka Ziemassvētku vēsts nav apslēpta dāvanu kārbās vai spīguļos, un ka Ziemassvētku vēsts ir Jēzus Kristus miera vēsts šai pasaulē. Bet ko darīt, ja nav labs prāts uz to, kurš dzīvo līdzās un dara pāri? Ko darīt, ja cilvēkam nav labs prāts pašam uz sevi? Kā lai atgūst labu prātu uz pāri darītāju? Kā lai nezaudē cilvēku mīlestību? Šie ir jautājumi, par kuriem vēlos runāt šajā mēnesī, šajā pārdomu laikā, kad mēs visi lasām šo pazīstamo iemīļoto vēsti pasaulē. Vēlos ar jums dalīties ar kādu vēstuli. Esmu precējies jau pusotru gadu. Es neesmu laimīgs. Un katru rītu pamostoties, mana pirmā doma ir – man jāiet prom. Manas laulības problēmas sākās ar greizsirdību. Divus mēnešus pēc tam, kad iepazinos ar savu sievu, tajā laikā viņa bija man draudzene, viņai bija sapnis, kur viņa izstāstīja man – Šis sapnis bija par kādu draugu, kurš bija vairāk nekā draugs. Es biju tik greizsirdīgs, ka mūsu starpā sākās strīdi un cīņas, gan vārdisks, gan arī fizisks. Kopš tā laika mana sieva, tāpat kā es, ir kļuvusi par kristieti, un viņa ir ļoti laba sieviete. Bet viņa man allaž atgādina par to, kā esmu rīkojies iepriekš. Es esmu uzaudzis ģimenē, kur man vecāki savā starpā cīnījās par visu, un man šķiet, ka mēs darām to pašu. Es zinu, tā visa ir mana vaina, bet savu sievas nemīlu. Es zinu, ka mans stāsts ir skumšs, bet es vēlos padoties un sākt visu no jauna. Ir jāsaka tā, ka nekad nevar izdziedināt savu ģimeni, ja cilvēks dziedināšanu neatrod vispirms pats priekš sevis, gan garīgu, gan emocionālu dziedināšanu, jo tikai divi veselīgi cilvēki var veidot veselīgu ģimeni. Būt vispirms jāpārdomā savas attiecības ar kungu Jēzu, un viņš ir apsolījis, ka piepildīs visas mūsu dvēseles ilgas. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavas sirds ilgojas. Tas ir pirmkārt un galvenokārt. Otrkārt ir vajadzīgs atbalsts. Atbalsts, kas palīdz izpildīt labo apņemšanos. Ja man būtu jāsaka šim cilvēkam, es varbūt teiktu, tu šobrīd saki, ka tu nemīli savu sievu. Bet vai tas ir iemesls, lai iet projām un lai padotos? Mīlestība īstenībā ir lēmums, jo jūtas seko domāšanai. Un ja cilvēks netiek ar to galā, tad nākošās attiecības, aizejot projām, var nebūt daudz labāks kā iepriekšējās. Un šis te novērtējums, ka laulība nav labāka nekā vecāka laulība, nozīmē, ka šis cilvēks apzināti ir pieņēmis to bagāžu, kuru saņēmis no savas iepriekšējās ģimenes. Un manuprāt šķiet, ka ir laiks pāraut šo ciklu, jo nav jādzīvo ne pēc viena cilvēka ģimenes modeļa, arī ne pēc vecāku īpaši, ja cilvēks pats atzīst, ka tas nav nekas labs bijis. Laulībai ir vajadzīga dziedināšana, un tā nav neiespējama. Ir iespējams atrast atbalstu un palīdzību, kaut vai vienu cilvēku, kas uz jūsu dzīvi palīdzēs paskatīties no citas puses, no citas perspektīvas. Un dar ieklausīties viedokļos pirms pieņemt lēmumu, ko darīt ar savu dzīvi, ar savu laulību. Un pašlaik varbūt izturies pret savu sievu tā, kā tas būtu kristieši cienīgi. Un ir jāņem rokās svētie raksti un vēlreiz sev jāatgādina, ka tie uzrunā tieši vīriešus vīrus. Un Dievs var pārveidot gan cilvēku domas, gan arī sirdis. Un mēs daudzreiz nezinām, kā nokļūt pie patiesības, jo tā liekas aprakta zem sāpēm un apvainojumiem. Un vēl starp citu, skatoties, raugoties no malas uz šo situāciju, jāsaka, ka laba sieva nekad nepazemos savu vīru un neatgādinās viņam par to, kas bijis pagātnē, ja vien viņa ir piedevusi. Un arī viņai ir nepieciešams aizlūkšanas. Un būtiski ir nesaļimt un uzņemties atbildību par savu dzīvi situācijā, kādā pašlaik ir laulība vai ģimene. Šai Ziemassvētku tuvošanās laikā varbūt visi kopā atcerēsimies un atgādināsim sev un cits citam, ka vēsts par to, ka cilvēkiem labs prāts joprojām nav atcelta. Dievs arī šai laikā vēlas būt tavs īpašais draugs. Un vēl, ja šī vēsts nav tavā sirdī, tu to noteikti neatradīs zem izpušķot seglītes, iesaiņotu kā grēznu dāvanu. Lai jums un mums visiem izdodas nepagurt šai steidzīgajā svētku laikā. Ar labu rītu!
A day is coming and it won't be long.
I fly away to my home.
I'll be so happy. I'll sing a new song.
I fly away to my home.
No more pain, no more sorrow, no more crying, and no tomorrow.
I fly away to my home.
When at a time come, I fly away to my home. When at a time come, when at a time come, I fly away to my home. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving, I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready. Gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home.
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdes Reķes pārdomas. Ja tās ir ierosinājušas jūs uz kādām atziņām, ar kurām vēlaties dalīties, vai varbūt jums ir ierosinājumi kādai jaunai tēmai, par ko mēs varētu runāt šajos raidījumos, tad rakstiet Valdai Reķei, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, vai e-pasts valda@baznica.lv. Bet tagad pārdomas no Dieva vārda. Pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Šajā dienā es gribu kopīgi ar jums lasīt no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas. Un tur 17. un 18. pantā Jēkabs ir rakstījis: katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienas zemē, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu savā ziņā viņa radījumu pirmajie. Jēkabs runā par upuriem. Katrs upuris, katra dāvana, katrs pilnīgs devums nāk vispirms no augšienas. Jo viss pamatots Dievā. Viņš ir mūsu dzīvība, no viņa nāk arī mūsu pestīšana. Viņš ir tas, kas uztur mūsu no dienas dienā. Visa viņa būtība ir došana, dāvināšana, upuris. Un tas ir arī tas, ko mēs pieminam adventa laikā. Dievs ir upurējis sevi Jēzu Kristu. Dievs ir sūtījis Jēzu šajā pasaulē. Jēzus nāca, dzīvoja mums līdzīgu dzīvi, paņēma mūsu grēkus uz sevi un ir miris un augšām cēlies. Mēs gaidām Jēzus otro atnākšanu. Arī tā ir Dieva dāvana. Bet ko mēs varam dot Dievam, ko mēs varam upurēt, lai atbildētu viņa mīlestībai? Tas ir jautājums, uz kuru dažādi var atbildēt, uz kuru arī dažādi atbildi. Bet vai nav tā, ka mēs varētu domāt arī šajā sakarā par Dievu slavēšanu, par viņa pielūksmi? Nevienkāršajām prasību lūkšanām vai kādām sen iemācītām frāzēm, kā ir ar Dievu slavēšanu? Cik daudz laika mēs tam veltam? Cik daudz laika veltam viņa pielūksmei? Jēkabs saka, viss nāk no augšienas. Katrs labs devums, katra dāvana nāk no augšienas zemē. No gaismas tēva un pie viņa nav pārmaiņas. Dievs ir upurējošs, mīlošs Dievs. Un tad vēl Dievu vārds saka, caur apustulu Pāvilu, ka mēs varam upurēt paši sevi, jo Dievs nesagaida kaut ko citu kā vien to, ka mēs atsaucamies viņa mīlestībai, ka mēs atdodam sevi kalpošanai, kalpošanai viņam, kalpojot viens otram. Dieva daba ir dot dāvanas, upurēt Jēzu Kristu. Un mūsu Dievs vienmēr dos. Viņš arī dos to, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu savu pielūksmi piepildīt un izpildīt. Vai atceraties stāstu par Ābramu, kas ved upurēt Īzaku? Uz jautājumu, kur tad ir upuris? Ābrams saka, gan jau Dievs dos. Dievs dos. Mēs varam lasīt vēstulē Ebrejiem 11. Nodaļā, un tur ir teikts, ka ticības spēkā Ābrams, ka tika pārbaudīts, ir upurējis Īzaku. Upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts pēc Īzaka, tev pēcnācēji tiks nosaukti. Jo viņš domāja, ka arī no mirušiem Dievs spēja uzmodināt. tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Ticības spēkā viņš bija gatavs atdot visu dārgāko, sevi, savu dēlu, savu dzīvi Dievam. Dievs atrada, ar ko aizvietot īzāku. Dievs sagaida vislabāko, jo arī viņš dod vislabāko. Un vislabākais priekš viņa ir, kā jau es sacīju, tiesam mēs. Ja mēs nedodam labāko Dievam, tā tad vienkārši ir algdievības forma. Ko un kā mēs upurējam? Varbūt mūsu upuris, mūsu došana, mūsu pielūksmē tikai formāls ieradums. Domāsim par to šajā laikā, kad mēs domājam par Dievu lielo upuri, par Jēzu Kristu. Lai mēs pārdomājam, kā varam staigāt ar Dievu katru dienu, kā mēs varam atsaukties Dieva dāvanai, jo, kā kāds ir teicis, kad Kristus mira, Dieva kabatas bija tukšas, viņš bija atdevis visu. Kā es varu pateikties? Kā es varu slavēt? Lai šis pārdomu laiks dara mūs gatavus upurim, sevis nodošanai Dievam, jo tas ir, ko Dievs sagaida no mums kā atbildi tam, ka viņš sevi ir devis mūsu pestīšanai. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00. Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dovelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Vēnspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5 un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulriha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!